Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Galicia conta con produtos de proximidade únicos e de gran calidade. Bo exemplo deles son os arandos, as fresas e demais froitos do bosque que se están a producir na nosa terra. Hoxe, en Onda ODS, saudamos a Ramiro Touceda, presidente da Asociación Berris Galicia. Ramiro, moi boas.
Moi bons días.
Que tal? Contanos, cando nace Berris Galicia e con que obxectivo?
Pois naceu a finales de 2019, co obxectivo pois de promocionar e inculcar pois un pouco o consumo de tempada e o produto galego.
E cantos produtores forman parte da asociación?
Pois ahora debemos estar en torno aos 25 produtores.
25 produtores, e que producen principalmente?
Pois a maioría son de arandos, hai frambuesa, mora e fresa.
E son maioritariamente homes ou mulleres?
Hai de todo. Hai mulleres e homes.
Está equilibrada a cousa, entón, non?
Sí, sí, sí.
E no teu caso, Ramiro, a túa plantación por que está formada? Por fresas ou...
Por fresa. Por fresa, mi irmán e máis eu.
Naceu hai moito tempo esta vocación, esta maneira de traballar coas fresas ou é algo reciente?
Pois, en concreto no noso caso, pois xo heredamos de nosos pais.
E cales son as principais dificultades que vos atopades os membros aínda de Berris Galicia a día de hoxe?
Pois principalmente son dous. A man de obra, non? E despois no caso do arándano, pois o a comercialización ou o consumo, porque bueno, está vindo arándano nestes momentos de fora e con precios pois que non cuben o coste de produción daqui do arándano gallego, e entonces pois estamos tendo un problema bastante gordo co tema da comercialización, porque pois ao final o que se mira é o precio e non se valoran moito as calidades ou produto quilómetro cero ou cousas ou proximidade.
Claro, sen embargo, pois non ten nada que ver, non? O sabor, as características ou a verdade que os saudables, non, que son os produtos de proximidade, non teñen punto de comparación cos outros, pero quizáis ás veces nos deixamos levar máis que nada polo prezo, non?
Polo precio e despois por outro que eu constato no mercado que os lineales de comercialización pois non tiran moito por querer traballar con nós, porque lle interesa máis traballar con empresas que teñen produto todo o ano para poder ter produto no lineal todo o ano. Concretamente, a ver, nós podemos ofrecer arándano gallego durante 3 meses, pero o resto do ano pois ou vende Chile, ou vende Perú, ou vende Huelva, ou vende Portugal ou de outros sitios, entendes? Entonces, claro, nós non lle podemos garantizar un suministro anual. Xa, como ben o nome o di, é produto de temporada.
Claro, é lóxico, digamos, non?
Entonces, pois bueno, despois hai outra cousa que tamén estamos observando, que non se fija moito a xente no origen. Con tal de que poña a palabra Galicia, ao mellor xa se fan a idea de que é gallego. E non é así. Porque hai empresas de Galicia pois que están comercializando arándano, teñen o seu domicilio fiscal en Galicia, pero o origen do produto pois é de Portugal, ou de Chile, ou de Perú, ou de Calcaralao.
Claro, é algo que hai que ter moi en conta, porque agora mesmo se queremos consumir produtos de temporada, arandos, por exemplo, de temporada daqui de Galicia, non porque a empresa se xa de Galicia, senón porque se producen na nosa terra, onde se poden mercar? Claro, falabas dos problemas de comercialización, pero onde son os vosos principais puntos de venda?
Pois, a ver, nós temos un distribuidor en Coruña, Merca Coruña, que vende a fruterías, restaurantes e cousas desas, e despois, bueno, pois estamos comercializando tamén con unha empresa que eu non teño nada en contra dela, pero, bueno, a ver, a empresa ten que ter produto de todo o ano e trae produto de todos os lados. Entonces, sabe, pois ao final o noso arándano pode ir incluso hasta mezclado con arándano de Portugal.
Caramba. Bueno, imagino que estas dificultades das que falamos, Ramiro, ás veces no se lle pasa un pola cabeza abandonar o tema ou dalle máis forzas para seguir adiante e seguir loitando.
A ver, eso xa vai en cuestión de cada produtor, pero moitas veces ante as situacións estas, pois veste un pouco que acorda o cuello, porque diste, a ver, estás traballando para intentar introducir o produto no mercado, pero a xente tampouco non o valora. Falo en general, a mellor hai unha minoría que si o valora, pero en general compras o produto pois por precio ou sin fijarnos no origen principalmente.
Claro, o que pasa que estou pensando agora, non? Porque tamén estivemos visitando a finca Condesa na Estrada, non? Os arandos. Oh. Probar eses arandos, que hai diferentes variedades, e que non teñen nada que ver con outros que sean fora de temporada ou que sean desexan de outro lugar, non? A xente que proba, ao final, aínda que non sexan a maioría, son máis fiéis os consumidores dos produtos da terra, ou non?
Sí, pero, bueno, para probar moitas veces é complicado, porque non temos acceso ao mellor aos lineales directamente de comercialización, porque non é que non nós non queiramos, é que non nos lo dan.
Claro.
Nós de feito intentamos ter colaboración con un lineal de comercialización, con unha superficie, e bueno, pois a verdade é que nos levamos un chasco grande con eles,
E ademais que a maneira de traballar é dende un punto de vista ecolóxico, non tamén?
A ver, hai de todo. Hai ecolóxico e hai convencional.
Uh-huh.
A ver, non quere decir que o convencional sea peor que o ecológico ou que o lógico sea mellor que o convencional. Todo hai que ser conscientes do que se está facendo. E eu sempre puño o mesmo exemplo. A ver, nós cando temos unha gripe, tomamos pois un paracetamol ou automedicámonos, non? Ou nos medicamos, vamos ao médico e todo iso. E
sí.
Os produtos son iguales. O que hai que ser é consciente de decir, vale, pois eu tuve que solucionar este problema. No na fruta, bueno, pois hai uns prazos de seguridade que agora, xendía, xa hai produtos de residuo cero, que se non teñen plazo de seguridade, podes solucionar o problema da plaga e ao día seguinte ou dous días máis se podes estar consumindo o produto.
Uh-huh.
Eu sempre puño o mesmo exemplo. A ver, nós cando nos dói algo, pois acudimos ao médico, non?
Sí, sí.
Bueno, pois nos produtos é igual. Entonces, pues bueno.
Claro, non queda máis remedio, non? Ás veces.
Non queda máis remedio. Pois hai outra cousa tamén. A ver, queremos que o produto sempre teña boa presentación, que non estea picado, que non estea podrido, cousas desas. A ver, a naturaleza mesmo é sabia. Cando un produto está podrido, por algo é.
Uh-huh.
Entonces, se non queremos comprarlo podrido, nin enfermo, nin cousas desas, ese problema é catallalo.
Xa, xa. No caso das fresas, que tal se dan por esa zona, Ramiro?
Bueno, pois, a ver, estamos sempre investigando con variedades novas, porque sempre están salindo variedades novas e tal, bueno, aquí concretamente na nosa zona, pois, temos un privilegio de ter un microclima. Entonces, pois, bueno, vai bastante ben. A ver, é un produto que dá moitísimo traballo, que é continuo, porque tens que estar seguido, pois, mirando, cuidando, con mantenimiento con ela. Igual que todo, a ver, todas as cousas teñen un mantenimiento. Senón, cando nos damos de conta, pois está todo abandonado.
Claro. Cantas variedades de fresas hai nas túas plantacións?
Pois eu ahora mismo teño 3.
É increíble, non? Porque claro, ás veces temos moito desconhecemento de todo iso. Un merca fresas, é o que decías, pois fixámonos eso. Galicia, a palabra, xa está. É increíble, tan só aí na Estrada xa 3 variedades na mesma plantación, non? Que cales son as diferencias entre elas?
Pois a ver, a época de produción, sabores, e cousas desas. Tampouco, non a mesma variedade produce pois toda a temporada. Bueno, pues tens que ir alternando unha cousa con outra.
Bueno, a verdade é que, por unha parte, pues, é maravilloso producir dende aquí, cos produtos de aquí, na nosa terra, pero logo tamén está esa outra parte que nos conta Ramiro, das dificultades, non? Que aínda se atopa o rural galego que están aí e que non podemos esconder. Consideras que a unión de todos os que vos dedicades á producción destes froitos é tamén clave para avanzar e superar problemas?
Pois, esa é a nosa idea, é o noso proxecto, estar unidos e, bueno, pois entre todos a facer forza, como ven o refrán di, que a unión fai a forza. Entonces, pois, bueno, a ver se damos conseguido, pois, vivir do que realmente nos gusta ou no o que pois intentamos sacar adiante.
Dis que a ver se si damos vivido, agora mesmo conseguides vivir disto?
Malamente, porque de os costes sempre suben para arriba, incrementan os costes, pero que o produtor non somos capaces de incrementar o coste no produto. Porque ao final, como eu sempre o digo, hai dous anos éramos un eslabón aí, éramos primordiales, non sei que máis, pero resulta que a día de hoxe subeu o gasoil, subeu todo, en general, todo. Ah, pero que non nos suben os produtos, todo ao contrario, ainda nos baixan máis.
Pois aí queda esa reivindicación que agardemos que teña unha solución e coa forza tamén, que a forza tamén
entonces,
faga esa.
Pois bueno, a ver, quedamos feito entre todos e bueno, e vémonos, e tamén te digo unha cousa, vémonos na obligación casi de buscarnos mercado, bueno, que xa o estamos facendo, de buscarnos mercado fora de Galicia. Porque bueno, a ver, aquí o produto si se valora en parte, pero tampouco se valora ao 100%, entonces pues bueno, nós temos que darlle salida ao produto e pois estamos mirando para sacar o produto para o mercado nacional, incluso para exportación.
Curioso, non? Cando menos.
É que é así. Sí, a realidade é así. Pues, eu vexo por outros produtos, por exemplo, que pasa igual así, como o pimiento de padrón, caxudía, con todo eso. Aquí estamos sacando o produto gallego, estamos sacando por mercados nacionales, porque eu entendo que hai máis producción que do consumo que hai en Galicia, pero que ao final o produto que se consume aquí en Galicia, a mitad das veces, pois non é nin de aquí.
Claro. Pois isto algo ten que cambiar e alo menos darlle voz é moi interesante e moi importante. Ese é o noso obxectivo, Ramiro Touceda, presidente da Asociación Berris Galicia. Gracias por acompañarnos hoxe en Onda ODS. A seguir loitando, moita sorte de cara ao futuro e agardemos que a situación mellore. Unha aperta.
Bueno, pois un saludo.
Graciñas.
Bo día, hasta logo.
Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Emprego digno.
Energía verdea.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.